halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19:22. Hirarka efemyada Geeska Afrika, taleefanada gacanta qaarkood, iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad 8-da bisha Februari sanadka 2015 idaacaddan waxaa wada jiri doonaa dhexeynaya aniga oo ah Xaashi Ibraahim iyo Cabdicasiis Xuseen.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku hayna waxaa ka mid ah bilayska Puntland oo soo bandhigay maxaabiis ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaal xalay magaalada Boosaaso ku dhex maray ciidanka bilayska iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab.
nimanka dalka iyo dadka soo weeraraya waxay ku xiran yihiin oo gabaad u yihiin dadka ganacsatada oo deegaanka jooga, intaas iyo hay-adaha dowladda qaar u shaqeeya jira. Nimanka waxa weeye baabuurka soo siiyey wuxuu u shaqeeyaan dowladda, u shaqeeyaan hay-adaha dowladda, dadka tirsan bay u shaqeeyaan.
waxaan kaloo idin haynaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo afhayeenka baarlamaanka ku eedeeyey inuusan dhexdhexaad ahayn, sidaasi daraaddeedna aanu shirgudoomin karin kulanka xukuumadda Sharmaarke loogu hirgelinayo lagu hoggaaminayo baarlamaanka si cod loogu qaado.
waxaan kaloo idin haynaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo maanta khudbad ka jeediyey baarlamaanka Jabuuti.
barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo weliba
madaxa iyo laabta iyo fayow oo xiska iladane waxse kuma liloobaane, waan garasho liitaay loo kama qado dheefta way isaga la laabtaay, waxaanse luumanayaa ma jiro ammaan liqaayaay.
waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo goor dhow aad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday bangiga Merchants Bank ee gobolka California ku yaala dalkan Mareykanka inuu ka noqdo go'aankii uu ku joojiyey xisaabaadka xawiiladaha Soomaalida ee dalkan Mareykanka. war-saxaafadeed uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa lagu sheegay in dad badan oo Soomaaliya ay noloshoodu ku xidhan tahay adeega xawaaladaha oo ay lacago badan u soo marsiiyaan heladooda ku nool dibadda. ra'iisul wasaaraha Sharmaarke wuxuu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dareensan tahay walwalka bangiyada ay qabaan ee ku aadan la dagaalanka dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo weliba argagixisada, laakiinse uu go'aankoodu horseedi doono dhibaato kale oo bini'aadannimo oo dalka soo food saarta.
hogaamiyaasha Ruushka, Ukraine, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa haddan maanta ah yeeshay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo ku aadan qorshaha nabadda ee ay wadaan Faransiiska iyo Jarmalka ee lagu dhameynayo dagaalka ka jira Ukraine. wadahadallada u dhexeeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa yimid inta uu socdo cadaadis diblomaasiyadeed oo xoogan oo ku aadan soo gunaanadida kacdoonka ay wadaan goonagoosatada taabacsan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine. afhayeen u hadlay dowladda Jarmalka ayaa sheegay in 4 hogaamiye ay doonayaan in maalinta Arbacada ah ay ku kulmaan caasimadda dalka Belarus ee Minsk si ay u sii wadaan hawsha ku aadan xal u helidda xiisadda ka taagan dalka Ukraine. qorshaha ayaa sal looga dhigay xabad joojintii shaqayn weyday ee bishii September ee lagu qabtay ee lagu kala saxiixday magaalada Minsk.
dowladda Nigeria ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigayso muddo 6 toddobaad doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo lagu waday in ay qabsoonto bisha 14-keeda iyadoo u sababaysay walaac ay ka qabto dhinaca ammaanka iyo weliba falal kharbudaada oo ay geystaan kooxda Boko Haram. guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada ayaa shalay sheegay in inta ammaanka la sugayo aysan suuragal ahayn in nolosha codbixiyaasha, kormeerayaasha iyo weliba shaqaalaha kale halis la geliyo. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka John Kerry ayaa isaguna war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu aad uga niyad jabay go'aanka ay Nigeria ku qaadatay in doorashada dib loo dhigo.
bandowgii 10 sano ka jiray magaalada Baqdaad ayaa dhammaaday saacadoon kadib markii qaraaxyo isdaba joog ah ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. bandowga ayaa soo idlaaday saqdii dhexe ee xalay, kaas oo u ogolaaday dadka muwaadiniinta ah inay wadooyinka ku gaaraan gelinkii hore ee xaddan maanta ah. bandowga xilliga habeenkii ah ayaa lagu soo rogay caasimadda, kaasoo ahaa iskuday lagu doonayay in lagu dhimo rabshadaha iyo afduubyada.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad wararkaasi kala socoteen. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. booliska puntland ayaa maanta magaalada boosaaso ku soo bandhigay maxaabiis iyo hub ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaal xalay ka dhacay magaaladaasi. dagaalkaasi oo ay ku dhinteen saddex qof ayaa waxa uu dhex maray ciidanka bilayska iyo rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab. booliska puntland ayaa ganacsatada boosaaso, xubno ka tirsan maamulka, iyo weliba somalilan ku eedeeyey inay gacan siinayaan ragga ay sheegeen weerarada ka geysta magaalada boosaaso. warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o eda faaduma yaasiin.
shir jaraa'id oo ay saakay subaxnimadii hore ay si wada jira u qabteen qaar ka mid a madaxda laamaha ammaanka puntland ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska puntland jeneraal maxamed siciid jaqanaf, waxaana uu sheegay in weerarkii xalay ka dhacay barta kantaroolka ah uu ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada puntland iyo laba nin oo uu sheegay inay ka mid ahaayeen ururka al-shabaab.
xalay oo bishu ahay 7 bishii labaad 2015 cadowga argagixisada al-shabaab ay soo weerareen bar kontarool meesha ciidanka booliiska u ooleyd baarlaamo dhinaca waqooyi. meesha iyada ah waxaa ku dhintay 1 askari, 4 askarina waa ku dhaawameen. cadowga waxaa lagaga dilay 2 nin, 2 nin oo hadda meydkoodu aad soo aragteen, 3 nin oo dhaawacana waa haynaa, gacantaan ku haynaa, 4 nin oo usoo gurmato gaarin oo haa watay. ciidanka booliiska markii dagaal culus dhex maray kadib ay carareen, cararkii carareen waxaa la gadoomay gaarigii. 2 nin oo meydka ah, mid baabuurkii gadoonkiisa ku dhintay, dhaawacii buu dhintay, midna waa ninkii ciidanka la dariray oo la dagaalamay, isagana meydkiisa cifteen hadda soo aragteen baan umalaynaya.
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Korneel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay inay jiraan shaqsiyaad ka mid ah hay-adaha dowladda iyo ganacsatada oo gacan siinayay kooxaha ka tirsan ururka al-shabaab ee weerarka geystay.
nimanka dalka iyo dadka soo weeraraya waxay ku xiran yihiin oo gabaad u yihiin dadka ganacsatada ah deegaanka jooga, intaas iyo hay-adaha dowladda qaar u shaqeeya jira. nimanka waxa weeye baabuurka soo siiyey wuxuu u shaqeeyaan dowladday u shaqeeyaan, hay-adaha dowladda dowladka dad ka tirsan bay u shaqeeyaan, baabuur bay wataan, baabuur dowladeed bay wataan deegaankay joogaan. ganacsatada nimanka dadka soo weeraray meelaha ugu qaalisan magaalada bay ka shaqeynayaan, hoteelladay joogaan, waxay joogaan kaalimaha shidaalka, waxay joogaan meelaha la yidhaahdo cidda hawiga siisay ee meeshaa joogta oo ay ku gabanayaan dhammaantood. annagu hadda wixii ka dambeeya waxaan u aqoonsanaynaa inay isku kiis yihiin, al-shabaab inay wada yihiin.
taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska puntland Korneel Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay in kooxaha puntland weerarka ka geysta ay soo maraan dhulka Soomaaliland, caddaynana ay u hayaan
meesha ay soo maraan 90% iyo meesha laga soo ambabixiyaha inay tahay Soomaaliland. lacagtooda caddaynaysa, nin kasta oo dhinta jeebkiisa waxaa laga soo bixiyaa, lacag baa laga soo bixiyaa. markii koowaad maa kuwo ka badan baanu haynaa, wadada ay soo maraanna waa halkaa.
maxamuud Rashiid Cali oo muddo ka shaqaynayay goob labaaje ah oo lagu mayro gaadiidka oo ku taala geesta koonfureed ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuu gacan siinayay raggii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee xalay weerarka geystay, balse uu la gadoomay gaari ay saaraayeen isaga iyo saddex kale oo midkood uu ku dhintay shilka gaariga. waxaana uu shirkan jaraa'id saxaafadda ugaga waramay sida uu uga qayb qaatay iyo qaabka ay ciidamadu u soo qabteen.
magacayga maxamuud Rashiid Cali. marka operation baan Cali inaan fulino, operationka markii anaga fulin rabno oo howlgallo dhacay baan xal howlgalkii dhacay iyo inta magaas gaari nala qalin 4 nin baan lahayn oo al-shabaab ah. marka 4 nin dhaawac baa wada noqon, mid waa dhintay waldhay, midna waa 2 waa dhaawac. aniga ugu rona liiso wada marka liiso qabtay jigbuunteeda baan ku wajahnay oo socon anagoo sii socono marka gaari nala gudo fub waxaa wadan hal beekaami 2 hal ag iyo hal dabalaab ah qorshaha nin baa loosoo gudbin jiray howlasha markan galayna howsha hawsaha loosoo gudbin caawa laasiin xal qorshiin rabna inaan galno telefoon baa loosoo wacay halkaas aad buu leh. ganacsigan ka shaqeyn jiray muxuu ahay ganacsi oo meel meerada labahajaaba ka shaqeyn jiray in badan ba joogay Boosaaso sanadka 2015 la maraya magtahay waagii hore 2013 xasan ku tashanayna maxayad inaan soo kacno oo gaariga aan meel soo dhiganan kasoo tagno oo laba qof ay inta dhinac ka bacda laba qof dhinac ka bacda ka bacda marka hoos soo fulina dan aan soo wadana gaari isku imaan aan sii carar bayad hoosha qoyskii hooyaday waxaa jiraan koonfur bay jiraan aniga keliya waa halkaa ka jooga.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa kooxo hubaysani waxa ay weeraro ka geysteen goobo ka mida magaalada Boosaaso oo isugu jira saldhigyo iyo barakan tarool oo habeenkii ay ciidamada Puntland ku baaraan gaadiidka dadweynaha. Waana markii ugu horreysay ee saxaafadda laamaha ammaanku ay u soo bandhigaan rag lala xiriirinayo weeraradii toddobaadyadan ka dhacayay magaalada Boosaaso. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Si wanaagsan mar kale iyadoo la filayo in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo xukuumadda ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid si codka kalsoonida loogu qaado ayaa qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku jira gudoonka waxa ay sheegeen in ay gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in afayanka baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaare uusan shir gudoomin kulanka xukuumadda kalsoonida loogu qaadayo. Xubnaha ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyay in uusan dhexdhexaadka ahayn arrintaasi. Haddaba xubnaha baarlamaanka ee mooshinka wada waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, Maxamed Colaad Xasan ayaa goor dhaweyd khadka taleefanka kula hadlay.
Runtii gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiye macquul ah, gudoomiye mutacallim ah, oona garanaya xirfadda gudoonka garanayo. Marka ma aha inaan asaga shaqsi ahaan aan kasoo horjeedno, ma aha. Laakiin markaan waxa waaye wax oo specific ah oo mucayana ayaa jira oo hadda ay tabanayaan xubnaha baarlamaanka, taasoo ah in xalimadiisa ay hadda dubanlahay ama ay ku jirto mataqaanase falkaan lagu haykano fal oo loo hayo waaye mataqaanaa wax lagu cadaynayo loo haysto waa.
Laakiin Xoosh, isagaad si sharciya usoo doorateen inuu shirarka idin hogaamiyo oo idin gudoomiyo, haddiiba aadan ogolayn inuu qabto hawshii aad u dirsateen, gudoomiye noocee ayaad ka doonaysaan inuu noqdo?
Runtii waa gudoomiye Jawaare labada sano intii lasoo dhaafay aanu gudoominayay baarlamaanka, waanu wada kalsooneen. Ma aha inaan intuu soo hogaaminayay aan wax walbu sameyna ku raacsaneen, laakiin aglabyada baarlamaanka yani waa ku faraxsanayeen sidu shaqadu qabanaya. Laakiin markaan waxbaa jiro oo la taaban karo ay xubnaha baarlamaanka keeneen ay leeyihiin, markaan waxaan rabnaa gudoomiyaha inuu dhinac u istaago.
Marka sababta haddaad aad ka dhacdo oo maaragtay waxaan aad tuhmaysaan ee gudoomiyaha aad dhexdhexaadnimadiisii ku duraysaan, bal haddaad dhegeystayaasha la wadaagtaan ood bayaamisaan?
Okay, but actually mana tuhmayo. Wax oo haddana ayaa hadbahaya oo ah gudoomiyihii la shireeyay gudoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaare markii arrimahan hadda ay socdeen oo la isfaajto siyaasiga ah, waxay la kulmeen gudoomiye Jawaare iyo iyo kuxigeenadiisa. Halkaasoo ay fadhiyeen rag iyo dumar badan oo ku jiro kulooyinka, markii laga hadlayo xukuumadda hadda lasoo dhisaayo, Mudane Jawaare halkaas ayuu ka qarsoodiyay. Aniga ayaa gacantayda kusoo qoray afarta xubnood oo ah wasiirada ah xukuumadda anaa gacantayda kusoo dhisay, kuwa kaloo imaan doona anaa dhisi doona. Marka taas waxay keentay walaac, ay keentay xukuumadda aada wax kasoo dhistay, aada wax kasoo qortay, inaad maxkamadda dhex fadhiisato aad tidhaahdo waxaan ku go-aaminayaa inay sax tahay in kale, yani caqligan waa diidaa, sharcigan waa diidaa.
Arrintaa Jawaare uu xildhibaanada kula hadlay, dabcan caddeynteeda markaan horna ayaanu ka hadli karnaa. Laakiin Xoosh, waxaa jira waddankii mushkilad siyaasadeed ayaa haysta. Ra'iisul wasaaraha ilaa iyo saddex jeer ayuu xukuumad inuu baarlamaanka hor keeno damacsanaa uu ka baaqsaday cabsi uu idan ka qabo. Higsiga 2016 ayaa waddanki soo haya oo waqtiga waa gabaabsi. Xoosh, dadka qaar baa idinku eedeynaya inaad jidgooyo xukuumadeed dhigateen baarlamaanka dhexdiisa, idinkoo danagaara fiirinaya. Maxaa diidan oo idin diiday inaad tanasul samaysaan oo idinkoo eegaya danta dalka iyo shacabka Soomaaliyeed?
Colaad, waa mahadsan tahay. Horta talazul siyaasadeedkaas horta la isku haystaa, talazulka yaa loo sameeyaa marka ugu horeysa horta wadankeenna waxaa ka jiro xukuumad aanan shaqsi loo soo dooran, madaxweynaan soo dooranin, baarlamaankeena soo dooran, madaxweynaha lagama soo dooranin, boosaaso iyo kismaayo iyo galweyne iyo jallaqsi iyo afgooye lagama soo dooranin, baarlamaankeena soo doorteen. Madaxweynahaas dadka inaan xakameyno waa waxyaalaha hadduu ku dhaqmaayana waxyaala soconaya ma caabo. Annagana waxaan dhahnay bal dib ha loo fiiriyo. Jawaari waxa waaye diilaa laga galay, waxaa looga ogolaadayna waxa waaye diil oo la galay madaxweynaha.
Arrinta madaxweynaha iyo Jawaari iyo haddaan ka gudubno oon mawduucan hadda isha aan ku hayno aan ka hadalno, baarlamaankii iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii oo doonaya in xukuumaddiisii la meel mariyo oo cod u qaadaan ayaa meesha yaala, maxaa idinla gudboon marka? Maxaa idinla gudboon? Ma waxaad doonaysaa inaad baarlamaanka tagtaan oo haddana dalkii mushkilad kale oo siyaasiyeed aad gelisaan, mise waxaad doonaysaa inaad wax saxdaan?
walaal waxaan jeclaan lahaa hadda markii horeyso su-aasha saa u samaysay in laga bedelo oo la yidhaahdo haddaad tihiin xildhibaano waddanka dhibaato maa gelinaysaan. Annaga xildhibaanaan nahay, dhibaato uma joogno. Waxaan u joogna inaan wax saxno. Horta kow, dadka soo jeedinaya waxyaalaan la sameeyey ama ha noqdaan xukuumad kaabil la soo dhisay oo sida khaldan usoo sameeyo dadka raba inay khalkhal ugu dagaan geliya ayaga waa wixii nal ku aamin waxa inaan wax saxno. Marka aan wax sahayna in loo bedelo ma fiicna inaan wax qasayno.
Waa gartay, laakiin aragtideed in kasoo horjeeda waxay qabtaa in xubno badan oo qurbajoogo oo xooshaad ka mid tahay baarlamaankii ay ku jiraan oo wasiiro soo noqday, haddii mar walba dowladdii lasoo dhisaa iska dhex waayaanna qalalaasihii iyo maaragtay in baarlamaankii codkoodii ay ku rakaatayaan dowladda ay halka u fadhiyaan, aragtidaana way jirtaa?
Arrintaas waxay kuxuntaa kuu sheegay. Horta markuu goreyso qurbajoog aan ahaa amayaan ahaanina horta citizen aan ahay muwaadin aan ahay aniga hidan badan qurbajoog muwaadin aan wadankana shaqana waa usoo qabanay, nafteenna usoo hurnay oo shaqa badan aan usoo qabanay oo waa kow. Horta kow oo cid haddan dhihi karto soomaaliya shaqa kama raadsan kartaan ma jirto. Baarlamaanka haddaan ku jirno oon kalbaan aragno, haddaanan toosininna waxaan leeyahay maxaa u toosin weysin, haddaan toosinana waxaan o kalaan nala ka faafinaya.
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay, Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynay inaanu xiriir la sameyno xafiiska gudoonka baarlamaanka hase yeeshee aanay weli inoo suurtagelin. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
waa tahay haatanna Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayla Maryam Dizaleen oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa maanta soo booqday dekedaha magaalada Jabuuti iyo weliba xarun ay yaallaan qalabka isgaarsiinta Jabuuti ee fiber optic la yidhaahdo ee Itoobiya ay ka faa'iidaysato, isagoo markii dambena tagay baarlamaanka Jabuuti halkaasuu hadal ka jeediyey. Wasiirka hore arrimaha dibadda ee Jabuuti ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa wariyaheenna Ramadaan Muuse uga warramay khudbaddii ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ka jeediyey baarlamaanka Jabuuti.
Baarlamaanka ayuu maanta lagu soo booqday si fiican, si u fiicneyd marti eer sare ah oo xiriir fiican la leeyahay aan usoo dhoweyn lahayn ayaan usoo dhoweynay, waayo zaarar Jabuuti ay leedahay zaararkayaga waa kuwa noogu dhow. Xiriir fiican oo walaalnimo ah oo taariikhiyihiina naga dhexeeyo. Marka Prime Ministerka Itoobiya si fiican baan usoo dhoweynay, khudbad taariikhiyana waa uu ka jeediyey baarlamaanka Jabuuti. Imaadkiisan uu yimidna waxay markhaati ka tahay halka ay u gaarsiisan yahay xiriirka labada dal, Jabuuti iyo Itoobiya.
Cali Cabdi Faarax, bal ka waran isdhexgalkan dhaqaale ee dhinac walba ee Jabuuti iyo Itoobiya, ma la odhan karaa tusaale u noqon karaa wadamada kale Afrikaanka?
Diwaaniga kulaba waa darajadii ugu sarreysay ee xiriir laba dal u gaari lahaa ayuu gaadhsiisan yahay, waa heerkii ugu sarreeyey. Marka waxaa suurageliyeyna khibradda siyaasadda iyo siyaasadda labada madax ee labada dal ee isla helaysiiba madaxweyne Ismaaciil iyo shalay Millis Prime Ministerkii geeriyooday Prime Minister kan maanta joogana oo ragii aan isku siyaasada ahaayeen halkii ayuu ka wadaa
cadadku tirada heshiisada kala saxdeen aad buu badan yahay maxaad oran leed adoo halka ka hadlaya
alxamdulillaah waa tirada heshiisada la kala saxday oo labada madaxweyne intaba ay u fadhiyeen madaxweynaha Jibuuti ee dhinaca Ismaaciil yaana dhinaca Itoobiyaana aan prime ministerku wuxuu wasaaruhu waa cadadka ay tahay waxa tusaysa oo markhaatiya heerka sare aan iyo baaxadda uu gaarsiisan yahay heshiiska iyo wada qabsiga aan labada dal waa 15 heshiis ayaa labada wafdi ay kala saxaxdaan oo taabanaya saameynaya waxa kala aan gedisan oo waxba laga tagay ma oran karaysid
waa inta badan wadamada degmada geeska Afrika wax lagu canaantaa in hadii uu xitaa horumariman lahaa isdhexgal dhaqaale oo xoog badan u dhaxmari lahaa mujtamaacyadoodu ay horumari lahaayeen badiyaa waxa jirta xasilooni la'aan nabadgelyada oo inta badan khalkhal ku dhaco waa yaragna waa tii xagga siyaasadda maxaad odhan leed arrimaha ay ka soo kale xagga nabadgelyada iyo xasiloonida
wallahi waa takuwaad baba waxyaalaha aan Afrika waa waxa oran kara adduunka kale haddii Asia iyo Yurub ay tahay Asia aan Yurub darad buu ahaayo waqtigii uu dhacay Asia waa nasalay buu ahaayo u socday laakiin waa gabaabsi waqtigan waa waqtiga Afrika ayaa la yiraa waana fiican to si fiican u dhaqaaqda xagga dhaqaalaha oo croissance-ka marka la eego aad ayuu u fiican yahay laakiin waxa weydeenaya wuxu dhimaya dagaaladani sokeeya ee dalalka Afrika dalal badan ka jira hadii aan degmadeena iigad oo kali aan xuseenaysa si gaar ah inoo xuseenaysa Soomaaliya cidul beenooga dhow South Sudan Afrika da kale runtii dalal badan da Central Africa taad way jira inaga de tan inoogu dhow ee Soomaaliya ee si gaar ah ayay Ethiopia iyo Djibouti ay xuseysa labada dalba kama yareysan horena way ugu jireen maanta way ku jiraan hadana azandii aan sirarkooga waxyaalaha ugu baal muhiim ah ayay kaga jirtay waxaanay ku heshiyeen kana go'an inay dawladda federaalka ee Soomaaliya isu garab taagaan sin muddada loo qabtay deadline-ka labada kun iyo lix iyo tobanka dawlad loo dhan yahay dawlad Soomaaliya ay ku degtay Soomaaliya dejisay loogu sameyn lahaa ayaa ka go'an
kaas waxa uu ahaa Cali Cabdi Faarax oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti horena wasiirka arrimaha dibadda u ahaa oo wariyaha Ramadaan Muuse uga warramayay khudbad maanta baarlamaanka Djibouti uu ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo halkaasi booqasho ku jooga VOA Lanta af Soomaaliga ayaa wali naga dhageysanaysan haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka iyo caqabadaha ka haysta dhinaca baarlamaanka sidoo kale waxaanu eegi doonaa sida ay xukuumaddan cusub iyo madaxda dawladduba u maareyn karaan gaaritaanka 2016 oo ah walaac ay dad badani iyo beesha caalamkuba arrintaasi ay ka qabaan barnaamijka waxaa ka qayb galaya Professor Maxamed Muqtar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Savannah State ee ku taala gobolka Georgia. Sidoo kale waxaa ka qayb gali doona Cabdishakuur Mira Aadan oo markaasii ah qoraa arrimaha siyaasadana u dhun daloola oo ku sugan magaalada Muqdisho. Sidoo kale dhageystayaal dhowr ah ayaa ra'yigooda ku soo gudbin doona. Marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan ku hormarayaa Bal Cabdishakuur adaa Muqdisho jooga waxaan nooga warantaa xukuumad cusub hadda uu soo dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid hore laba jeer oo hore ayay dib u soo noqotay rajo inta la eegaa laga qabaa inay xukuumadan baarlamaanka gudubto haddiise ay gudbi weyso maxaa caqabada oo ka dhalan kara
waxaan natiib wanaag ah in Soomaaliya maantay fikirka la isku hayo ee aan dagaal iyo buuq nimo uusan ka jirin waxa la isku hayaa ay tahay sidan ay aniga waxay la muuqdaa iyo sidan ay aniga waxay la muuqdaa waa nasiib darro ayaan oran karaa dadka Soomaaliyeed in waqti badan kaga lumo isjiid siyaasadeed Cabdirashiid Cumar Cabdirashiid ayaa madaxweynuhu magacaabay laba jeer ayuu la noqday dowladdii uu soo magacaabay fursad han la siiyo taasi waxay ku tusaysaa inay jirto diidmo golaha shacabka dhexdiisa ah marka baarlamaanka ayaa dhowr weji ah weji doonayay inay wax la saxo weji iyagu dowladdii hore ka mid ahaa oo wasiir ahaa oo riday dowladdii hore oo iyagoo wasiira yiri xalala rido kuwaasoo markay iska waayeen dowladdii Cumar Cabdirashiid soo bitay iyagu yiri ma taqaanaa wax khaldan baa jira waxaa kaloo jira koox kale oo iyagu diidanayd rag madaxweynaha la xulafo ah kooxdaasina waxay yidhaahdeen haddii lagu soo daro afar qof oo ka mid ah dowladda annagu dowladda waa ridayna labadaa koox oo isbiirsaday waxay muujiyeen awood taas ayaana keentay in dib labada jeerba loola noqdo hase ahaatee markii ugu dambeysay waxaa muuqata in badan oo diidanayd in dowladdii la dhisay ay wax badan ra'yigoodi ka bedeleen tusaale ahaan kudladdii ugu awooda badnay ee wax diidanayd oo la oran jiray badbaado qaran oo iyagoo adag u muuqata hadda inay ka dabceen mowqifkoodii hore intii badnay marka dhinacyo badan laga eego
marka waxaan leedahay dowladdani waa gudbi kartaa ha leedahay
Cumar Cabdirashiid waxay u muuqataa in ay gudbi karto baarlamaanka inasaha jira awge
marka maxaa dhici karaa haddii ay gudbi weyso adoo soo koobaya
walaahi horta danta Soomaaliyeed baa ka weyn danta qof in badan oo baarlamaanka ka mid a baarlamaanku waa dadka ugu mushahar badan uguna mushaharka badan dadka Soomaaliyeed waa dadka ugu nasiibka badan dadka Soomaaliyeed marka la eego askariga u dhimanaya dalka $100 buu qaataa iyaguna ku dhawaa $3,000 bay qaataan waxay kaloo heleen fursad ah in afartameli ku dhawaad ay dowladda iminka jirta ka mid noqdaan marka fursadaas haddii ay noqoto mid ay hor istaagaan in dalku hore u dhaqaaqo oo la gaaro 2016 waxaa ka imaan kara in Soomaaliya ay dib u noqoto dib u noqoshada waxay dhib ku tahay dadka Soomaaliyeed
waa mahadsanta
marka
waxaan siinayaa Professor Maxamed Muqtar haye sidee u aragtaa dowladdan labada jeer la celiyay haddana weli tuhumo ay soo baxayaan ah inaanay codka kalsoonida baarlamaanka heli karin dadka qaar ay leeyihiin waa heli kartaa weli aysan hubnayn waxa baarlamaanka ay ka mudan doonto
waa mahadsantahay Falastiiney shukuurna barasho wanaagsan runtii Cabdishakuur yani arrimo oo aad iyo aada muhiim u ah ayuu taabtay ay ka mid tahay masalan soomaalidu inay fursad u heleen inay ay ismaamuli karaayaan ay dalka gudihiisa ay ku samayn karaayaan maamul Soomaaliyeed fursadaas waa wax weyn waa run waa wax jira weye hadday iska lumiyaan waa khasaare ay maaragtay keeneen dadkan fursadaas la siiyey midda labaado oo asigana isha kala dhuftayna waa midda danta Soomaalida iyo danta shaqsiga ama danta reer waxyaabahaas oo kale yani in la la-yahay ilaa hadda maaragtay yani dantii Soomaaliya maxaa Soomaaliya u dana oo laga hormarinayo maxaa qof u dana ama reer hebel maxaa u dana mise magaalo heblaay maxaa u dana marka labadaas arrimood runti waa wax muhiima wey Soomaaligu inuu ka fikiro weeye yani fursad baad haysata maanta ku soo marin yani oo lagu leeyahay waa lagu eegaya dunida oo dhan baa ku eegaysa Soomaaliya oo dhan baa ku eegaysa gudaha ha joogen ama dibadda ha joogen haddii fursadahan jira oo mar walba la lumiyo oo maxaa yidhaahda oo lagu tunto waxaan malaynayaa yani ceeb inoogu filan laba decade labaatan iyo dhowr sano ayaana laga sugayaa inaan maaragtay dalkii wax u qabano yani haddii mar waliba maaragtay ama qof ama qolo ama maxaa yidhahda magaalo ay afduubayso yani process socdo waxaan malaynayaa in laga digtoonaado weeye anigu dowladdan waxaan u arkaa ama waxyaabo badan oo wanaaga ayaan ku arkaa wax dhaliilana waan arkaa labadaba waa idiin sheegi masalan wanaagyada ay dowladda tani leedahay guud ahaan waxa weeye yani inay ka muuqato yani kaalinta haweenka Soomaaliyeed in wasaaradaha masalan wasaarada muhiima in loo dhiibay yani haweenkeena gabdhaheena in loo dhiibay weli wasaaradda waxbarashada caafimaadka iyo meelahan dulmiga ka socdo oo dhan maalta haddii ay gabdho noo qabteen, anu waxaan umaleynaya waa runtii wax aada muhiim u ah. Waan horey inoo soo marin, soomaalidu dhaqankeedii iyo maxaa yidhaahdaa xataa diinta ayaa haweenku maalta had iyo jeer aan u ogolaanaynin inay maaragtay ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda. Qarnigan 21-aad aan joogno waxaan ii sheegayaa meel ay haweenu ka maqan yihiin run ahaantii meel ma gaarayso. Dal horumarkiisii aan laga qayb gelin haweenku maaragtay waxaa weeye dalkaasi wuxuu ku sugnaanaya baaba iyo burbur. Marka runtii waxba noo bilowday haddii 22 wasiir laga siiyey 3 wasiir wasaaradood haweenka laga siiyey waa wax maaragtay positiva ayaan u arkaya in looga badsho ayaan jeclaan lahaa. Talabaad oo ay ku fiican tahay dowladda ani waxaan umaleynaya waxa weeye masalan iyadoon laga eegin laga yaabe qoloyin waxyaabahaas in laga eegay, laakiin markaan eego guud ahaan waxaa muuqata in karti iyo aqooni ay meesha ka muuqato dadka loo dhiibay wasaaradahani inay aqoonna u leeyihiin waxaa loo dhiibay. Istamar ahaantiina maaragtay waayo aragnimada ay u leeyihiin badidooda qaarkood maba aqaan anigu. Marka haddii jagooyinka loo dhiibo qof yaqaana oo maaragtay professionally ama xirfada xirfadlayaal wey mogtay xirfadiisa qof kasoo bixi karaa haddii loo dhiibo marka yani meeshii way hagaagaysaa. Aqoon iyo waayo aragnimo waa muhiim in dadka maaragtay ay yeeshaan meesha, taasi way ka muuqata. Waxaa horeyna aan u sheegay waxaa weeye soomaaliya guud ahaan dalka ha joogan ama dibadda ha joogan way sugayaan maaragtay in baarlamaanka soomaaliyeed inuu maaragtay dowladdan ogolaado. Beesha caalamkuna waxay naga sugaysaa runtii in aan tusno inaan wax qabsan karayno.
Dhaliilaha maxaa ka mid a marka
ya
dhaliilaha kaaga muuqda maxaa ka mid ah xukuumadda?
Dhaliilaha iga muuqda waxa weeye Falastiinay anigu Maraykan baan deganahay. Hadda dalka Maraykanka tiradiisu 300+ million buu maraya, wasaaradihiisu waa 15 wasiir weeye. Marka dal 300+ million 15 wasiir markuu yeeshay dal Soomaaliya maanta 10 million iyo xataa aan gaaraynin in loo sameeyo 56 wasiir waxaan u maleynaya waa ku talaxtag. Yani waxaan jeclaan lahaa mudane sheer marke Cumar in yani ama dee kulley dadba kala talinahay runtii nambaradani yani inama wax meel ina gelin maayaan. Haddii loogu talagalay masalan in reer Hiblaayo lagu maxaa raali geliyo yani Cabdishakuur baaba isha kaga dhuftay mogtay intaan raali gelin lahayn reer Hibl iyo magaalo Hibl waa inaan dalka raali gelina run ahaantii.
Amaadsanta
56 wasiir runtii tabar uma hayno. Dhaliilo kalena way jiri karaayeen waayo waxaa alaaba tilmaamaysha Falastiinay gobollaha jiraa la sheegaya haddii la iyagana dowladaha ka dhisan haddii gobollada wasiiradooda lagu fiidbaro Soomaaliya marka iyagoo dhan baa waxay wada noqonayaan wasiiro. Marka gabayaagii Soomaaliga waa xusuusintaan baan umaleyna dal wada karaaniya wuxuu yidhi duni ma sheegin. Marka ma waxaan rabnaa dal wada wasiira.
Amaadsanta waxaan siinayaa Cabdishakuur. Cabdishakuur, waxaan ka hadalnay qaabka dowladdan iyo hadday mari karto baarlamaanka. Howlo badanaa dowladdan dib u dhac weyn uu ku yimid. Waxyaabaha la saadaalinayo waxaa ka mid ah hannaankii loo socday ee ahayd 2016 inay doorasho dhacdo. Rajadaasi weli ma muuqataa mise waxoogaa mugdiyaha ku jira?
Rajadaas dad baa mas-uul ka ahaa, dowladda ayaa mas-uul ka ahay, waxaa mas-uul ka ahaa baarlamaanka, waxaa mas-uul ka ahaa xukuumadihii Saacid iyo Cabdiweli Sheekh. Marka iyagaa lagu xisaabtamaya ama ha keenan ama yaana keenin, mas-uuliyadda haddii doorasho la gaarana guusha ka timaada iyagaa leh, haddii doorasho la gaari waayana de iyagaa leh. Marka taas waa hawl shaqo iyaga laga sigayo, waxaa laga sigayay golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta. Marka maba noo taal annaga shaqo in la qabto ah bay ahayd. Dadku waxay wada sugayaan in doorashadii la qabto, anigu waxaan sugayaa in doorashadii la qabto si dadka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan oo ay u soo doortaan baarlamaan iyaga mateli kara. Marka hawshaas waa su-aal iyaga ku taagan, ciddii qabtayna ayaa mas-uuliyaddaas qaadaya oo dadka Soomaaliyeed weydiinayaan kuna xisaabtamaya.
Amaadsan tahay haye Professor Maxamed Mukhtaar, 2016 sidii la filayay ma noqon kartaa oo qorshuhu u ahaa?
wallahi taasi runtii waxay u baahan tahay kunoqnoqosho. Anuu kale Muqtaar ahaan haddaan eego xaaladdu siday hadda tahay iyo wax fiican ba harto inoo bilowday inaan dowlado dhisanayno, inaan baarlamaan iyo aan leenahay, yani in dastuurku meel gaara aan leenahay, waxyaabaha hadda socdo kulliga waa waxyaaba kulligooda ku wada meel gaara weeye. 2016 wixii ka dambeeya ayaa rajadu ay leedahay. Waynu ka bixi doonaa dastuur, baynu yeelan doonaa referendum, baa dhici karaya doorashaa dhici karaysa. Marka anugu runtii sida uma arko ismalihi waxaani 2016 referendum oo dastuureed iyo doorasho oo qaran Soomaaliyeed oo dhan a anugu ima muuqato. Hase ahaatee way noo bilaabatay, tallaabooyinkii baan qaadaynaa oo aan ku sameyn lahayn, sidaan isu dooran lahayn, sidaan matalan dastuurkayi afa ugu qaadi lahayn, way bilaabatay. Marka rajadu ma xumo in yadi la iska dila ma aha, laakiin 2016 anugu kolleyba Muqtaar ahaan ma arko in yani referendum iyo doorasho ay dhici karayso.
Waa mahadsantihiin. Markan waxaan siinayaa dhegeysta ku sugan dalka Soomaaliya, waxaa la yidhaahdaa Daahir Cabdiqaadir Ciiro, hore waxa uga mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya. Daahir, haye sidee u aragtaa xukuumaddan labada jeer hore loo celiyey, haddana aan la hubin kalsoonida ay baarlamaanka ka heli karto, mase la gaari karaa, si fudud ma lagu gaari karaa 2016? Fekerkaaga arrintaasi ku saabsan muxuu yahay adiga?
Ummadda Soomaaliyeed waa ummad aan weli dib heshiisiin rasmi ah helin. Waa ummad wada kala qoqoban, waa ummad u baahan sharci. Marka aniga xukuumaddan 80-ka ka kooban oo ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hogaaminayaan, haddii la iska dhigayo buugga danta gaar, waxaan qabaa ay ummadda Soomaaliyeed ay ka saari karaan dhibaatada aan sheegay oo ka badan intaas iyada ah. Waayo ummaddan waxa kale kaxaya wax kale maahan. Ummaddan Soomaaliyeed sacabkeedii ayagii ciidankoodii waa kala irdoobeen, madaxdii iyo sacabkii waa kala irdoobeen, dalkii oo dhan waa kala qoqoban yahay. Waxaasoo dhanna waxaa u sabab ah xukuumad xumo iyo madax xumo iyo sharci la-aan. Waxaasoo dhanna waxaa lagaga gudbi karaa shaqo kooxeed, buugga danta gaar meel la iska dhigay oo danta guud lala soo baxay.
Waxaan ku soo noqonayaa oon siinayaa Cabdishakuur oo Muqdisho jooga. Cabdishakuur, howlo badanaa horyaala, maamuladii gobollada madaxdoodii waa u yimaadeen, dowladda waa wada hadleen iyo madaxdeeda. Inkastoo aanan qodobo unbaa un kasoo baxay ku saabsan sidii loo wada shaqeyn lahaa, hawsha taallaahi muddada intaas la-eg ma lagu qaban karaa haddaa adiga qiyaas ka bixiso?
Runtii hawl adag baa taal, waqti badanna waa la lumiyey. Luminta waqtigana dee cidii mas-uuliyadda la saaray baa iska lahayd. Laakiin waxaan ii muuqata madaxda gobollada naftirkoodu inay iyaga naftirkoodu carqalad yihiin oo carqalad ku noqon karaan geedi socodka sidii lagu gaari lahaa xisadka 2016. Tusaale ahaan Jubbaland oo kale, baarlamaan ma lahan, haddaa baarlamaankii la xulaya dadka deegaankaasi 10% ama 20% raalli kama ahan maamulka wax milmidooda magacda ka yahay. Waa gobollada Gedo, Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose. Hadda waxaa la sameeyey koonfur galbeed, baarlamaan ma lahan, wasiiro unbaa la magacaabay, wasiiradu xafiisya ma lahan. Puntland 2017 ay soo jirtay, 2016 aan umalaynaya, iyada naftirkeedu ma ahan mise wixii laga rabay. Intaba marka isbahaysi cusub oo ku soo kordhay awal madaxtooyada prime ministerka iyo baarlamaanka ayay ahayd xaajadu. Hadda haddii saddexdan lagu sii daro, dhibaatadu waxay ka dhexaysaa Shabeellada Hoose iyo Banaadir, weligeed konfurta ma dhex marin. Hadda markii koonfur galbeed la sameeyey, Banaadir, gobolka Banaadir iyo koonfur galbeed kilomitir 13 bay ku dagaalamay. Marka un keliyada culad culays lasii saaraya, gobolladu waa inay ahaadaan gobollo federaalkuna u ahaada federaal, sida Ethiopia oo kale, sida Kenya oo kale oo county ay ka jiraan. Ma ahan madaxweyneyaal la siman madaxweyne ama madaxweyneyaal iyagu goboleed raba inay magacaabaan guddiyada qaranka u yeelanayo wasiirada. Waynu iska warhaynaa Soomaalidana waxay nooma kala qarsoona. dowlad goboleedyo loo asaasay 2016 madaxweyneyaal u tartamay inay dowlad goboleedyada madaxweyne ka noqdaan si ay raad ugu yeeshaan doorashada 2017 marka wax badan baa ituwan.
Awal
arrintu waxay ahayd baarlamaan iyo baalka, marka arrintu ay ka cuslaan doontaa sida la filayo.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtaar, ma ku muuqataa in 2016 meeshii la aadi lahaa ay caqabada soo food saari karta? Haddaan hadda dib ugu noqono warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankii Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda maamulada dalka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda, waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay waxay ahayd in laga wada shaqeeyo sidii 2016 lagu gaari lahaa. Fakar mid ah ma uga wada shaqeyn karaan qaabkii lagu gaari lahaa 2016? Ma ku midoobi karaan maamulada gobollada iyo dowladda madaxdeeda?
Ya waa su-aal aad u culus weeye. Horeyna waa tan waxay lagu tilmaamay waxa mooda, yani ma ogtahay haddii la kala horumariyo faraska iyo gaariga uu jiidayo dhibaata imaaneysa. Soomaalidu badanaa waxaad mooda mararka qaarkood waxyaaba aan tababar loo haynin ama aan la samayn karin bay isku mashquuliyaan oo maxay rada waqti isaga lumiyaan, marka kadib ayaa haddana dib loo soo noqonaya. Soomaali gaalmeen, ani waxaan qabaa yani arrintu amuurtu way bilaabatay, waxbaa noo bilowday, waxbaa inoo ifaaya. Degdeg door ma dhashan gaa anigu, waxa degdegtu waxba ma keento. Haddaba 22 sano ayaan waxaan ku jirnay, yani ma aha wax qur-aan ah ama aayad qur-aan ah nama bihin 2016 waa in la sameeyaa dastuur iyo dowlad maaragtay la doortay. Yani tallaabooyinkan hadda bilowday oo runtii ku bilowday si macquul ah, haddii la kobciyo la wado ayar ayar siday u kala sarsarayaan loo kala qaadqaado, arin waxaan mooda waxaan u malaynayaa markaa kadib yani waa la gaaraya yani danihii Soomaaliyeed guud ahaanta oo annagoo dhan aan wada tilmaamaynay horey kama qodna runtii. Yani waxaan ku talin lahaa ama mas-uuliyiinta Soomaaliya joogta ama Soomaalida jecel maartay inay meel ay af yeeshaan, yaan lagu degdegin arrimaha qaarkood. Yani election oo aan dadkiisa la tirinin, election oo maxaan ihaahdaa gobolladiisii aysan cadayn, election oo aan maxaa ihaahdaa aan dadkiisa xisbi lahayn, election oon dastuurkiisu mataqaana referendum loo sameynin sanad iyo bar gudaheedii, haddaan yaan waan sameynaynaa. Anu waxaan umaleynaya aad iyo aad baan ku degdegaynaa. Waxay u baahan tahay inaan waqti siino gobolladan sida Cabdishakuur sheegay oo kale oo hadda la yiri wey. Anu waxaan aaminsanay runti dastuurka in lagu noqdo xataa ku meel gaarka ah. Gobollada waxaa sameeya sida dastuurka ku taalo, guddi qaran baa la yiri ayaa noo samayn doona gobollada Soomaaliyeed. Waxa hadda jira waa gobollo oo aan marna waxaan leenahay ma 18 bay ahaanayaan ma 3 bay ahaanayaan ma 5 bay noqonayaan. Somaliland arrinteeda oo aan lagaba hadlin, haddii aan qarankii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed dowladdiisi aan ka fikirayno iyo dadkiisi inaan isu keenno, anu waxaan umaleynayaa 2016 aad iyo aad ayaa loogu degdegaya. Qofkii istiraadana xataa haddii uu sameeyo ama isku dayo inuu sameeyo wuxuu keeni doonaa dhibaatooyin kale. Yani Afrika waa naqaadaa iyo barigan dhexe doorashooyinku waa iska maga. Doorashaa dhacday oo hebel oo hebel baa la doortay, taas bay naga noqonaysaa dhibaato cusub bay nagu soo furaysaa. Marka waxaan dhihi lahaa yaan lagu degdegin taladan hadda. Yani sideed tallaabooyinka hadda aan qaadayno maaragtay aan qaadqaadno dunidana aan runtii tusaale wax tusno inaan wax tusnaan u baahnay. Waxaan foolxumadan maalin walba soo taagano Soomaalida way heshin kari laaday Soomaalida saasaysa aan ka baxno yani waxna loogu soo daydo.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Mikael Jibriil oo dalkan Mareykanka jooga, bal fikirkaaga.
Falastiin Axmed walaal, aada u mahadsantahay adiga iyo barnaamijka kala qayb galayba, waa u mahadcelinayaa walaal. Barnaamijka tabadan ku dirsan lahaa waxay tahay xukuumadda, waxa weeye waxaa ognahay in 2 jeer oo hore ay baarlamaanku ku gacan seeray, markana markii 3-aad ay tahay. Marka ra-iisul wasaaruhu waxaan dhihi karaa wuxuu muujiyey qaab kasta uu xiisada ku dejin karay si bal halkan looga dhaqaaqo oo dowladdu ay u samayso higsadka. Ma ognahay waqtigeena inuu aad usoo gaabinayo. Marka baarlamaanka waxaan dhihi lahaa ha tanaasulo oo ha eegaan dadka shacabka, especially xilliga lagu jiro iyo marxalada adag ee dalku maanta uusan qaadi karin saacad ka lunta iska dhaafeen waqti kaloo dheeraa. Marka
aada umaadsanta عبد الشكور عن هدان كوسو النقد قبل قبدي برنامجك ما حاو أركتها إنه حالك كوجرة أديجا حتى ماشى لك التاجي همرك عفيرسو حكومة السب لبعت ده هرت على هوشة ومدد على جربه قلاف كبرلمان كلا قيب سنان سياسات يحسرت سياسات ومدد سوجرته حالك محو كوجرة
إن حالك محو كوجرة إن برلمان كو أنسحية إن حكومة إيصام دعابي عمر عبد الرشيد علي شرماك waayo Soomaalida waxa ku yar dhaqanka tanaasulka Soomaalida tanaasul waxa u taqaana kala adkaasho laakiin tanaasulku waxa weeye waa waxa ugu wanaagsan iyadoo qofna laga adkaan qofna dhulka lagu diido in la isku tanaasulo oo dalka guud ee qaranka Soomaaliya loo tanaasulo baarlamaanku ay siiyaan xukuumadda tan ay u howlgasho sidii lagu gaaray 2017 wixii la rabay waxaan ka digayaa in isbahaysiga maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee ah 2017 in maamulada goboladu ay soo magacaabaan baarlamaanka iman doona Soomaaliya waxay dib ugu celinaysaa khatar kale waayo waxa Soomaalidu isku aaminay waa waxa loo yaqaan shanta beelood ay wax ku qaybsadaan niwal bidka baqadintiisa ha iska xumaado uu aaminsan yahay laakiin hadii la yiraahdo president Abdulla Muhammad Ali Gaad gobolka mudug bukeyn ana gobolka bari baan ka yimid haduu soo qoro xildhibaanada gobolka bari ee dawladda dhexe macnuhu waxa noqonaysa awood gobolka la awoodi filatiyo dadku waxay ku aaminayaan Soomaalidu isku dirada waa qabiil qabiil bay isku aaminayaan marka hadii la damco in qorsho cusub oo lagu marin habaadinayo dhaqanka Soomaalida ah la sameeyo taasi waxay keenaysaa dib ka weyn dibka maanta jira sida aynu wax ku qaybsanaa hadday doorashadii lagu ballan qaaday dadkii loo xilsaaray ay fulin waayeen qaybtaas aynu dib ugu noqonno
ama santa waxaan siinayaa professor maxamed muqtar haye
ha runaanti taladu waxa weeye tii ilaahay dadku waafajiyo weeye dad muslim baanahay islaamku wuxuu na faraaya in ilaahay la baryo mararka qaarkood xataa markii marxaladinkan halka la maraa ilaahay baa la baryaa oo ilaahow loo hagaaji inaan ilaahno weeye baarlamaanka anuu waxaan dhihi lahaa yani in uu ogolaado waxaan ii sheegay yani guud ahaan dowladan tirada faraha badan leh yani oo lama muuqato dowlad maaragtay dalkeedii ugu baahnaan lahaa hase ahaatee maadaama aynu ku jirno marxalada oo kala guura oo loo baahan yahay in run ahaantii laysu samro run ahaantii maaragtay in wax allaale wixii hagaaga wanaaga oo noo suurtagalay ilaa hadda inaan xoojino inaan abuurin maaragtay iskhilaafyo kale iyo dhibaatay Soomaaliya yani dowladdeedii ilan dibadda uga keenay meelan dad kale intan kaalay dowlad noo noqdo oran mayne dowladdu waa inay anaga naga soo baxdaa marka dadkan oo mudane Shermarke oo noo soo xulay yani wax kasta bay noo ahaatay yani maaha inaan ku noqono yani halkaasi sidaan ka tahay maxay saan u noqotay yani waxaan ku waaninayaa baarlamaankeena oo hadda jira in uu ogolaado dadkani hawsha loo diray aan ku eegno bal ilaa muddo inay kasoo bixi karaan in kale yani waa imaan doonta hadda hadii mutaran qaarkood ay shaqadooda kasoo bixi karaan waa inoo yani reshuffle baa dhici karaay wax badan baa bedeli karaay laakiin se xilligan hadda aan ku jirno waa xilli xasaasi ah oo ah yani runtii anu tani dhibayso Soomaalida oo dhan aan rabo inaan u tilmaamo waxa weeye waxyaabaha oo naceebeynayo oo noo keeni doono yani ceebaala inaan iska ilaalino
waxaan
ku heshiin waaye inay dowlad samaysano taas waa dhibayso waa in marka ay samraan
mahadsantihiin aada u mahadsantihiin ka qayb galka barnaamijka nagala qayb gasheen ayaan dhigisteel kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha todobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa professor maxamed muqtar oo taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda savannah state sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galayay abdishakur mira aadan oo ah qoraa arimaha siyaasadana u dhun daloolo oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhigisteel barnaamijkan oo kale nabadgelyo
adii maadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka idin kaga imaaneyna waa idaacad daawisnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax ali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, toddobaadkii hore sidaan idinku waramay, ma badna lama suureeyaanka maansada aan ku magacaabo ee wax ugu wacanba uu gabyaagu daboolka adag saaro, dabadeedna ujeeddadii uu ka lahaa lagu murmo, oo in la maleeyo mooye aan si caddaan ah cidina u furfuri karin. Inta aan u warhayana, ma jirto maanse noocaas ah oo ay raggii hore tiriyeen marka laga reebo tix gaaban oo raaga ugaas lahaa barnaamijkii kan ka horeeyeena aydinku maqasheen. Mugga sawma haboona raggii hore iyo waayahooda intaynu ka soo durugno maansada caynkaasa gabayada kuwa dambe inaynu ka baadi goobno. jawaabtu siday ila tahay waa haa, haddiibana waxaa i hor imanaya laba gabay oo qaybtii labaad ee qarnigii labaatanaad lama suureeyaanka maansada ku soo biiray, kuwaasoo ay kala tiriyeen laba gabyaa oo sabankaas aad u caan baxay, iyaga oo mudanna ku guulaystay inay taabaan dhagaha maansada u nugul ee soomaalida. labadooda kan aan maanta idiin wadaasa waa mid allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa ee la oran jiray cabdulaahi macalin axmed, dhoodaana lagu naanaysi jiray. laakiinse xilliga la tiriyey iyo duruuftii jirtay oo la sheego ayaa maansada soomaalida lagu garan og yahay waa sannadihii ugu horreeyey 1977-nadii. waa xamar, waa xukuumaddii kacaanka la baxday ee tan iyo 1996-kii dalka ka talinaysay, kadib saraakiil xooggii dalka ka tirsanayd markay afgembiyeen maamulkii rayidka ahaa ee xisbigii s y l uu hoggaaminayay. xilligaas doodan wuxuu ka mid ahaa hoobaladii waaberi ee tiyaatarkii qaranka ka howlgeli jiray, taageerkoodana ay xukuumaddu sida weyn u jirin jirtay isuguna hadlayn jirtay. hase ahaatee, isagu riwaayadaha ma alifi jirin, heesihii badnaa ee madaxda iyo waxqabadkeeda lagu ammaani jirayna wax kama curin jirin. sidiisana nin ammaanta ku dheereeya ma ahayn umana dhalan. 1976-kii mar aan maansadiisa ururiyey oo laba diiwaan aan ka soo saaray, ammaanta keliya ee aan ku arkay waxay ahayd gabayo aad u macaano uu ugu bogaayey ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee gabyaagu uu waagaa ka tirsanaa. waa 1946-kii isagoo weli curdan ah markuu ciidankaasi awoodda u yeeshay Itoobiya oo dalka ku soo duushay inuu si xarraga leh isu hortaago isagana caabiyo. biyeelkeeda dabeecaddaas uu lahaa iyo sidaa uu door biday hogaamiyaashii sare ee dalku intii aanay ku dareemin ayaa waxaa ku qoonsaday welibana ku hiteeyey madaxda tiyaatarkii uu ka tirsanaa. berigaas ayaa golihii sare ee kacaanku wuxuu soo saaray go'aan ay fanaaniintu ku diirsadeen. inta la kala soocay ayaa mu'allifiintii, heesaagii iyo jirayaashii caanka ahaa wadar ahaan loo dalacsiiyey. waxaa la gaarsiiyey darajada a oo lagu shaqaalayn jiray kaadirka ay dowladdu qoranayso kuwooda jaamacadaha ka soo baxa. nasiib darro, dikaleetadaasi markay soo baxday waxaa laga akhriyay dhoodaan oo magaciisa ay ku hor qoran tahay darajada ca, taasoo ahayd darajooyinka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda tan ugu hooseysa, kuwa nadaafaddana lagu qaadan jiray. waxay ahayd dhacdo cadaalad darro oo gabyaagu uu aada uga xanuunsaday, sidaad adiguba haddii lagugu faro aada uga xanuunsan lahayd. isaga oo nabarkaa qaba welina ay diibtiisu ku taal ayay kulmeen nin waxa ku dhacay raggii wax laga saarayay ku jiray, asi iska dhigaaya inaanu waxba ka ogeyn. kiibaa ku yidhi, cabdulaahi waa dalacdayo jaamici baad noqotay baa la yidhi, bal waran. waran ku mudnaa oo lagu sii dhaqdhaqaajiyey ayuu isna hadalkaa u qaatay, ku digasho aan gar ahayn ayuu ula ekaaday. isla beryaha ayuu tiriyey gabayga uu likaaca u bixiyey ee lama suureeyaanka maansada ka midka ah, kordhowna aan idin marin doono. inkastoo aan la oran karin dhacdadaas ayuu xiriir toosa la lahaa, هذا المرجع يعبش آد أه أيها كسر سابن وقبل دبورانه والنفتي سكجا هلايو سكجا أو سكجا عيا إنه ليه هاي تلامس اللور ما يستع أي أذكته هاي ملنا عن وذا جلكن وحنا ليه هاي دوني ذا نفريدة يمل لي تأهي هدي أي تلان أنا أقول منا ما هي لبضع أيام الحياة لو ما تبنا لو يدنا لقي ما حركين هذانا حب لي وما أركوه وانو تنايا وحنا هاي من غضانو حسكو أولي هاي محايسا كو قطع الله وحبقي مطارو قراتك إيا قراشة دابا وان كليتا ميل على ماشي وحلقو عنا يابا وان توقايو نافكي لقاشو كمقضو هذانا وحنا لقايو ودونتا إذا هوسو قدها دقا متران أنيقا أون بروري يسو بكتونا دامين وحنا هاي نللي إذا يلقا يلا إلدران وحنا هاي نللي حاج على بضانو حوليه سعان إشا كلابين هذانا إسلا أنيقا أياه اللوميو حنتي غيدا لايدا خاعية سان لوفر بانا هاي سيدي أربا أم باندتك أور كيفا هاد بساكي آنو إسقلنا وإيقا إلهلا وحو يري آدميقا هوا لقول الربية وحا أولها عاية كل باللي بنت قار إيه بهاي وأولي القلين قفنا لرئي يعيل كابرتو اللون أفكو مريه حقنا لغن فريد ونقضا أما سوالي ذي أنسان لبادا عينكو مجيرو أولان بدانا هاي نمان لوغي تشبنين باني هي حوق اللو يدوي هيا شير لحادكم وسعودين لانقرانا هاي ماذا حايا اللابتي فيو أو حسك إلا ذاني وحسكم اللي اللوباني وانقراش اللي تاي لو كما قضو ديفتا ويساق اللابتاي وحان سلومانا يا مجيرو أمان لقايا هاي أنون لك يدريب قوضان إن سبقنا الليفين نلا ذاد يقبطان وهو لقايا هاي ساي ملافا لقدي حولوان لحج على استعي أنهم با وحيدين اللنشو روفر بانا هاي دادك سيدي اللي باحد يدي يان وذر الله ياي هاد بسكان وذر لولتنا ويلك ده ياي دردي حبك على مسؤوليان كاينتو قبيان وسقبحو ayuu ka sheeganaya isla markaana habaaraya qaar magacooday tilmaantooda toon aan ino sheegayn niman koodi gunta eelka u dhaadhacaaba oo waraantiisa mooye waraamaha dadka kale oo jiraysan dibadda u soo diraayo ugu dambeysta wuxuu jeexda kaga baxaya ka hor lika cada maantaasa inuu u warhayay halka laga soo halgaaday ee leebabku ay kaga soo dhaceen markaasuu yidhi lacmidka uu yiraa eel ishee laaska dhurayaaba لقلقية ولامها كلو قدو قلع عاي او ماحرق يوغا ادرا اما اللحدي سيه او لذابسي دانكنا حريد لقع عسي ياي تايدانا من ليبانيه لا يعاهلاي وحبيانا الليليتين سي إيلين قحياني اما الليقتي يوسر ماان إلا القواتين اللولي دا قرصون توق تساس إيقا قل ليشاني لكا عدا هرتيد بان اوغا ليببكي مدهي degistiyal bramiski daran ka yeedo maanta halka ayno jooga waynaa todobaadka dambe iyo mid kale oo isna lama suureeyaan ka maansada ku saabsan doona haddu ebeyn
qoraaga ahmed faarax ali daajay bramiski daqanka hidayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadii caweysnimaantan marka la kulmayno nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.